ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। Taigi mes šiandieną toliau skaitysime Šrimad Bhagavatam, penktą giesmę, penktą skyrių pradėsime, kuris vadinasi Viešpats Rišabhadeva moko sūnus. Rišabha uvača, najam deho dihe bhajam nriloki, kastan kaman arhate vidbhujam ye, tapo divyam putrakaye nasatvam, Šaudhėtiesmat brahma saukiam tvanantam. Viešpats Rišabhadeva taip tarė sūnums. Brangus vaikai, visos gyvosios būtybės ateina į šį pasaulį su materialiu kūnu ir toms iš jų, kuriams nusišypso laimė gimti žmogumi, nedėra vergiškai dirbti dėl jūslinių malonumų, prieinamų net išmatas ėdančiams kiauliams ir šunims. Žmogus privalo tramdyti savo kūną ir išpirkt nuodėmes, kad pasiektų dievišką atsidavimo tarnystės būvį. Asketizmas nuplauna širdies susikaupusios nešvarybės ir taip žmogus pelno amžiną gyvenimą, kupina bet kokią materialią laimę pranokstančios, nenutrūkstamos palaimos. Taigi, šiame posme Viešpats Rišabhadeva rodo, kaip atlikti pirmąją pareigą prieš vaikus, tai yra duoti dvasinį žinojimą vaikam, tai yra pirmoji pareiga. Duoti dvasinį žinojimą. Jis sako, kad visos būtybės ateina į šį pasaulį su materialiu kūnu. Tai reiškia, kad nei viena būtybė neteina praktiškai su dvasiniu kūnu. O tai reiškia, kad būtybės kultivavo materialius troškimus ir tie materialus troškimai jie sukūrė materialius kūnus. O tas labai yra svarbu suvokti. Kad kaip žmogus gauna materialų kūną? Jis gauna dėl to, kad jau nori. Materialus kūnas yra sutvertas tam, kad tenkinti materialius troškimus. Dvasinis kūnas sutvertas tam, kad tenkinti dvasinius troškimus. Čia yra esmė. Materialiam pasaulį dvasinį kūną turi Viešpats Višnu, kuris yra visatos viduryje praktiškai. Nes Garbhodakos vandenynas užpildo pusę visatos. Visata yra kaip viduje jinai yra apvali, o lukštai visatos sudaro kiaušinio formą. Viduje jinai yra apskrita. Tai pusė to apskritimo, pusė to rutulio vidinės erdvės visatoje. Ta erdvė yra kaip apskritimas. O visatos kiautai yra kaip kiaušinio formas. Tai tą pusę erdvės užpildo Garbhodakos vandenynas, tai yra transcendentiniai vandenys. Ir ant jų guli Viešpats garbada kašai višnu, iš jo bambas išaugo lotosas, jame gimsta brama ir kūrė, gigantiškas, aišku, bramos pavidalas gimsta ir jisai kūrė planetarinės sistemas ir gyvybės formas. Atsižvelgdamas į gyvų būtybių karmą. Duod, reiškia, atsižvelgiant į gyvų būtybių karmą, joms yra suteikiamas atitinkamas kūnas pagal jų nuopelnus, pagal jų troškimus. Dabar gyvos būtybės, jos yra perdedamas į visatą iš Mahavišnų kūno. Aplamai skaitosi yra karanos vandenynas, tai yra priežasčių vandenynas. Karanas vandenynas, kuriame guli Mahavišnų ant gigantiškos gyvatės. Ir kai Mahavišnų nusprendžia kurt, jis išskleidžia daug visatų. Ir kad visatui tvarką palaikyti, jis eina į kiekvieną visatą kaip garbada kašai višnų. Tai yra visata užpildama, pusė visatos užpildama vandeniu, transcendentiniai vandenis. Juos atsigula garbada kašai višnų į kiekvieną visatą. Dabar visos sielos, kurios yra materialiam kritusios ar randasi materialioje gamtoje, materialiam pasaulyje, visos jos yra Mahavišnų kūne. Ir kai kuriamas visatas, jas perneša Mahavišnų žvilgsnis, kuris yra šyvos pasireiškimas, tas žvilgsnis, jis perneša visas gyvas būtybės su jų karma, tai yra su jų troškimais, su jų lemtim, perneša į skirtingas visatas. Taip mes buvom pernešti iš Mahavišnų, šyva perneša. Paima tas gyvas būtybės iš Mahavišnų, kaip sako, nu, ne tai, kad paima, bet perneša tas gyvas būtybės ir sumeta, kaip sieklas į dirvą, reiškia, į visatas. Tos visatos yra turgus pasireiškimas, materialios gamtos pasireiškimas, dėl to sako, šyva ir durga yra kaip materialus tėvas ir motina. Šyva kaip vyras apvaisina moterį, jo. Ten patalpindama savo sieklą, iš sieklos įsivysto, reiškia, gyva būtybė, kūnas gyvos būtybės. Taip ir šyva perneša gyvas būtybės ir apvaisina materialią gamtą, tai yra visatas, į ten pasėja gyvas būtybės, sielas. Ir tada materiali gamta Durga duoda visus elementus, iš kurių Brahma konstruoja kūnus tom gyvom būtybėm. Va, ir kada Brahma konstruoja tuos kūnus, ir kada gyva būtybė talpinama į tą kūną, yra atsižvelgiama į tos gyvos būtybės nuopelnus. Kaip tai smulkiai viskas vyksta, yra sunku pasakyti. Aš nerealizavęs to, nors aprašo pakankamai smulkiai, bet pati esmė. Gyva būtybė gauna materialų kūną palei savo nuopelnus. Jeigu jinai, pavyzdžiui, gimsta pirmą kartą visatoj, po prieš tai visatos naikinimo, tai jinai išeina iš Mahavišnų kūno, eilinį kartą perneša į kažkurią visatą ir duoda į kažkurį kūną, atsižvelgianti tai, kokie darbai buvo atlikti. Tai ne iškart gauna kūną tokį, kokio jinai nusipelnė iš savo praeitų egzistencijų visatose praeitose, kurios buvo sunaikintos. Jeigu jinai per visatos egzistavimo laiką negrįžta į dvasinį pasaulį, tai neapvalo savo sąmonės, visata yra naikinama Ir vėl visos gyvos būtybės, kurios negryžo į dvasinį pasaulį, grįžta atgal į Mahavišnų kūną. Ir ten randasi pusiau miego, tokia miego sąmoniai. Milijardus, milijardus milijonus metų. Ir po to, kai vėl Mahavišnų iš savo kūno išskleidžia visatas, gyvos būtybės, vėl ten yra pernešamas Šyvas į tą visatą, į Durgą, kaip sako, Durgos pasireiškimą. Vėl jam yra kūrimas, kūrėmi kūnai ir talpinamas tos kūnos. Dabar karma yra gyvos būtybės norai. Karma tai nėra tik tai, kas, kokį kūną mes gausim, kokios išvaizdos tas bus kūnas, kokios sveikatos tas bus kūnas, kokie bus mūsų tėvai, broliai, seserys, kokioje šaly gimsim, kokią sveikatą turėsim, kokius gabumus. Bet karma yra ir mūsų charakteris, mūsų įpročiai, mūsų norai. Tai yra tai, kokią sąmonę mes išsiugdėm, tokią mes ir turim. Tai yra sąmonė, tai reiškia viskas, mąstymas, norai, emocijos, atmintis, gebėjimas, atminti, mąstyti, fantazuoti, vizualizuoti, koncentruotis, svajoti, norai, charakterio savybės, įpročiai, tai visa tai, ką mes savyje išsiugdėm. Jeigu mes išsiugdę esame nekokius įpročius, nekokį charakterį, mes tokiu charakteriu ir gimstam ir aišku pagal juos ir sukuriamas ir grubus kūnas. Dažniausiai ant grubaus kūno atsispindi, kokios charakterio bruožai žmogus pasižymi. Tam yra fiziognomikos mokslas pagal kūno dalis, pagal veido išraišką, raukšlelės, nosis, formas, akių formas, dantų formas, lūpų, ausų ir kitų kūno dalių formas. Ypatumus galima spręsti, kokiu charakteriu žmogus yra. Aplamai, kas jisai toks. Ir dabar, kada mes ateinam su tam tikrais troškimais, įpročiais, mes kūrėme naujus veiksmus, ir tie veiksmai turi vėl naujas pasekmes, ir palei tas pasekmes mes gausime vėl atitinkamą eismę, atitinkamą visatą, į atitinkamą planetą toj visatai, gausime atitinkamą gyvybės formą, vieną iš 8 400 000 formų. Mes galim gauti išminčiaus formą, galim pusdėjo formą gauti, galim gauti žmogaus, galime gauti drugelio, galima vikšro arba kirmino išmatose formą. Ir čia rašo, kad jeigu gauname, jeigu nusišypso laimė, čia labai svarbu, nusišypso laimė gim žmogumi, nedėra vergiškai dirbti dėl jūslinių malonumų, prieinamų net išmatas ėdančioms kiauliams ir šunims. Tai yra, čia yra labai labai svarbus dalykas, kuris atskiria, padaro tą liniją tarp gyvūno ir žmogaus. Kad žmogus, jisai gali sustabdyti gimimo ir mirties ratą, va šitą trilijardus metų trunkančius procesus. Tai yra samsara. Tas gimimas ir mirtis, jisai trunka jau nuo netmenamų laikų. Ir mes čia reinkarnuojamės nuo netmenamų laikų. Va. Ir kad va visą šitą įsikūnymą, gimimą, mirtį, senatvę, ligas, va, pastoviai ir pastoviai, kai reikia gimti, mirti, senti, sirgti, prarasti artimuosius, ir vėl į kitą kūną, į kitą kūną, į kitą vieną vietą, į trečią vietą, į penktą vietą, į milijardas, ten 188 vietą. Keltis, kai va šitą dalyką reikia sustabdyti. Ir tą dalyką, šitą va samsarą, šitą nesustojamą kančių grandinę, galima sustabdyti būnant žmogaus formoje. Bet ne kiaulės, ar šuns, ar gyvūno, ar paukščio formoje. Toks žmogus turi intelektą, jo sąmonė pakankamai išvystyta, kad jisai gali užduoti klausimus, kas čia vyksta iš vis, kodėl aš atsiradau, kur aš eisiu po mirties, kodėl šitam pasauliu viskas laikina, kodėl šitam pasauliu tiek daug kančių, kodėl čia nėra meilės, kodėl mano charakteris toks nekoks, iš kur pas mane troškimai visokiausi, iš kur pas mane pyktis, geismas, pavydas, godumas, iš kur pas mane baimės. Jis gali tą išduoti klausimą, gyvūnas tų klausimų neužduoda, jis neužduoda, kodėl jisai pastoviai baimiai randasi. Gyvūnai randasi pastoviai baimiai. Žmonės žiūri paukščius ir kiek įvairiausių yra palyginimų gražių sugalvota ten su paukščiais, kad laisvas kaip paukštis ir taip toliau, bet paukščiai nėra laisvi, jie dar labiau kenčia negu žmonės, nors jie ir ore gyvena. Dėl to jie randasi pastoviai baimiai. Gyvūnai randasi pastoviai baimiai, jie negali net ramiai pavalgyti. Pažiūrėkit, kaip balandis valgo, pažiūrėkit, kaip varna valgo. Biški pavalgo į šoną, į kairę, į dešinę, vėl biški pavalgo į kairę. Labai neramus protas, pastoviai nerami egzistencija. Pastoviai kankinimasis praktiškai. Šunys, pilni baimės ir pykčio. Kiaulės yra sąlygotos godumo, baisaus. Aš jau nekalbant apie kirminus, kurie gyvena išmatose ir kaip jie gali užduoti savo klausimus. Taip. Tai žmogus gali tą užduoti klausimą ir tam, kad jisai išsivaduotų iš šitos samsaros, turi atlikti praktiką. Tai jis užduoda klausimus, jam atsiunčia mokytojus, kurie jam atsako, jeigu jis nuoširdus, jie jam duoda praktiką, gauni pirmą teoriją, to duoda atsakymus, kad tu selakt, reikės išsivaduoti, kad išsivaduoti reikia apvalyti savo sąmonę, troškimus, savo įpročius, charakterį. Taip, reikia pasiruošti eiti į dvasinę erdvę, kad pasiruošt, kad visą tai padaryti yra praktika. Va yra, pavyzdžiui, mantra, taip, yra šventrašiai, yra bendravimas su baktais, yra šventos vietos toks, kas pasirodo, taip, yra dievybės tokios pasirodo. Yra tarnystė, va, užsiimk, tu užsiimi, tau kyla klausimai, tau atsako ir taip tu kabarojas. Bet tu tą gali daryti tik tada, jeigu tu neturi labai didelių ambicijų gyvenime, jeigu tavo ambicijos yra vėl šlovė, valdžia, pinigai, seksas, vaikai, žmonos, vyrai ir namai, mašinos, jeigu vat pilna tų troškimų turi, tai tau nebebus laiko tai praktikai ir tu vėl mirsi ir vėl gimsi. Tau nebeužteks laiko išvalyti savo sąmonę. Neužteks, nes visą gyvenimą prabėgiosi tenkindamas savo materialius troškimus. Tenkinti troškimus nėra blogai, nėra blogai, bet juos reikia tenkinti su saiku, atkame reikalas. Dėl čia rašo, kad vergiškai dirbti dėl jūsinių malonumų. Vergiškai reiškia per daug tenkinti. Per daug. Kada iškeliami tikslai nerealūs ir kai tu matai, kad jiem pasiekti reikia ne 8 valandas dirbę, 12 valandų, 13, 14, tai yra jau nebe žmogaus gyvenimas. Gali būti metai, pusė ar du tokie, vat, kur tu tiesiog padirbėt, bet tai negali būti ilgai, negali būti pastoviai, nes ir krenta sveikata, ir santykiai byra, ir praktikos iš vis nelieka ir taip toliau. Dėl juslinių malonumų. Dabar ką žmogus daro, reiškia, gyvūnai miega, žmogus miega. Skirtumas to, kad žmogus geriau pasidaro komfortą miegui. Taip, gražų interjerą, minkštus baldus, savo nuosavą namą. Bet dėl to jis turi klaikiai daug dirbti. Jeigu reikia klaikiai daug, tai gyvenk bute. Kai žmonės užsimano tos namus statyti, po to sudarko savo sveikatą, sudarko santykius su artimaisiais, nes to įtampos net laiko. Sudarko savo dvasinę praktiką, nes gaunas vien pinigų, reikia uždirbti vien tik pinigai, 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 kad tik kažkokius langus sustatyti ar ten plytas sumūryti savo 200 kvadratinių metrų namų. Tai jeigu matai, kad neduota, tai geriau ir nesiveržti. Taupyti laiką dvasinei praktikai, nes žmogaus forma skirta dvasinei praktikai. Dabar jis įsako tramdyti savo kūną ir išpirkti nuodėmės, kad pasiektų dievišką atsidėjimo tarnystės būvį. Ką reiškia tramdyti savo kūną? Tai nereiškia, kad ten eiti kažkur tai džiunglės ar Himalajus. Ir save kankinti. Ne, tiesiog ne tas amžius. Anksčiau galėjau. Anksčiau galėjo, reiškia, žmonės išeiti į Himalajus ar į džiunglės, bet ir tai atlikė šeimos pareigas. Bet šiais laikais šita nesakė, nu kas tas kūno tramdymas, nu, tai pabandyk mažiau valgyti per ekadašę arba pasninkauti iki pietų, taip. Pabandyk kontroliuoti savo ne tik valgį, bet ir miegą. Kontroliuoti seksualinį gyvenimą, po to jį visiškai užrišti, jo palikti tik dėl vaikų. Tai kūno tramdymas. Pabandyk sumažinti saldumynus, cukrų. Tai ir tai čia mums didžiausia, čia yra, kaip pasakyti, žygdarbis. Ta dalyką daryti, didžiausia žygdarbis, mažinti tokius dalykus. Pabandyk alkoholį sumažinti arba nuimti mėsą, sumažinti, nuimti saldumynus. Svaigalus, reiškia, pabandyk kukliau gyventi, kad tam kūnui netaip jau būtų, tai regai, tai odai, kurie mėgsta minkštus visokiausius paviršius. Pamėguok ant grindų, nustaupysi, nereikės sofų, lovų pirkti, fotelių visokių. Renkis kukliai, ne, kirpkis paprastai, ne po 50 eurų, žinia, už kažkokią tai šukuosiną, kuri ten subirės po kurio laiko. Tai yra kūno tramdymas. Išpirkt nuodėmės. Kai ateina nuodėmės, ateina nu, nesėkmės gyvenime. Ar tu susergi, ar tu išmeta iš darbo, ar tave apšmyžia, kas nu, nesvarbu. Tu išpirki tas nuodėmės. Nesukuri naujų, ne tai, kad tau kažkas padarė ir tu eini keršiai ir sako, važiavo mašina, prašoną aptaškė, tai ne, tu paėmėjai akmenį, dar metėjai, išdaužiai langas, pranti, tas išlipo, dar susimušėjai, pabėgai iš įvykio vietas. Ar tave kažkas apkalbėjo darbė, tu apkalbėjai, tave apšmyžė, tu apšmyžėjai. Nu, nereikia to daryti. Gali, aišku, kreiptis į tam tikras instancijas, bet iš savo pusės nereikia. Neprisikurt nuodėmių. Naujų atoveiksmų žnuodėmės, neprisikurti. Į tas reikia, jeigu tu ant jo pradirėk, tu vėl prisikuri. Jeigu ant tas reikia, tu, reiškia, kažkada ant jo reikiai. Tu išklausai viskas, bet jeigu tu atgal reikia, tu vėl padarai veiksmų, už kurį vėl ant tas kažkas reiks. Prabhupada rašo, mūsų dienomis žmogus ugdomas ir mokomas visą gyvenimą neatsitiesiant dirbti dėl jūsų malonumų ir neturi jokio tauraus gyvenimo tikslo. Kad užsidirbtų gyvenimo anksti ryte, jis skuba įstoti, spaudžiasi į sausakimšą priemestinę traukinio vagoną ir valandą ar dvi stovėdamas bildą į kitą stoti, po to iki savo kontoros jam dar tenka kratytis autobusą. Ten nuo 9 iki 5 jis pluša, atsiraitojas rankovės, o po darbo 2-3 valandas sugaišta kelionė į namo. Namuose pavakarniauja, mylisi su žmona ir užmiega. Vienintelis atlygis už visus šiuos vargus trumpa geismo akimirka. Čia Prabhupada labai, labai aiškiai, nu kaip pasakyti, konkrečiai be sentimentų parašė. Baisu, iš tikrųjų, aišku, čia Amerikoje buvo tai. Matė, kas daras, viską, ką jis gauna sekso iš savo žmonos arba vyro, per kurį praranda dar labiau energiją. Vyras praranda sėklą, geisme sudega energija visą laiką, visą laiką psichinė energija sudega geisme. Ir taip jau yra dėgiama visa kultūra tokia, čia man daug pasakoti ir nereikia, juk keliami tikslai yra. Tenkinti jūs les reikia pinigų, kad pinigų reikia dirbti. Viskas. Dabar ryšiai su Dievu, jisai duoda džiaugsmą. Tas džiaugsmas konkuruoja, tai jūslinė džiaugsmą. Nu, tada automatiškai žmogui reikia mažiau tų pinigų, automatiškai mažiau dirbti. Visa džiaugsmas kitame. Krišnai, kad Krišna džiaugtis, tai nereikia pinigų. Juk. Žmogaus gyvenimas skirtas tapasijai, askezijai ir atgalai. Per tapasiją ištrūkstama iš materijos gniaužtų. Tas, kuris praktikuoja Krišna sąmonę, atsidai moterinystę, randa amžiną laimę. Pasirinkus bhakti jogą, pasiekiamas apsivalymas. Ieškodama laimės gyvoji būtybė kaskart gimsta iš naujo, tačiau jei ji nori išspręsti visas savo problemas. Jei tai reikia praktikuoti bhakti jogą. Tai mūsų askezija yra kokie šventi vardai. Tai proto askezija labai yra didelė šiais laikais, kai protas yra taip tampamas visas pusės visokiausių reikalų. Kiekvieną dieną atsikeli ir net nepaklausi, o kai aš taip gyvenu, kad kiekvieną dieną aš turiu kaip voveraitė suktis rate, aš turiu kažkur keltis, kažkur vers save eiti, kažką daryti, kažkam dirbti, kažką. Kas iš vis per gyvenimas? Tokios mintis turi ateiti. Kai jos ateina, žmogus pradeda galvoti, gal gamtoj gyvensiu. Gal kažkaip reikia savo darbą įsikurti, savo paslaugas teikti, ne pas pasauliečius dirbti, jo nereikėtų, kad galėtum kada pasidaryti darbą, tada, kad tu nori. Jeigu taip pasidarai, tikrai gyvenimas palengvėja, praktikai daugiau laiko atsiranda. Tas iš tikrųjų šono žmogus mato viską, bet jo troškimai jį tiesiog priveda prie to. Jis mato, kad jis eina į sistemą, jis mato, kad reikės ten suktis tarnauti, bet kadangi jam reikia tų pinigų, jis ten eina. Ir visi mes tą tam tikrą prasme turim padaryti, kad išsilaikyti. Bet kas biški labiau tiki Dievu ir savimi, jisai paprašo viešpaties, viešpaties sudaryk man sąlygas darbo tokias, kad aš galėčiau daugiau praktikuoti, kad aš galėčiau gamtoj gyventi. Tokios mintys turi ateiti, nes negalima gyventi. Prabhupada sakė, baktam geriau gamtoj gyventi. Gamtoj yra daugiau satvagūnus. Dar geriau kurti bendrijas, kada viens kitą gali palaikyti, suprasti. Ir išėjęs bent kelių kvadratinių kilometrų plotę, tu tave nieks kryvai nežiūrėtų, kad tu džiapą kartuoji, tu su dhočiu eini, ar su šukosina netokia, ar dainuoji, ar ten dar kažką darai, medituoji po medžiu. Jei aš gyvenu kaime čia, tai mažas tas plotas, kur bakti gyvena. Aš visą laiką einu prie upės praktiškai kasdieną. Tai visi pasižiūri, kas čia per maišelį nešu. Ir kiekvieną dieną, ar sninga, ar šalta, ar šilta, ar linoja, visą laiką einu. Ir kai kasdieną eini, tai pastebė. Čia kiekvieną dieną jis eina, kur jis eina? Kai tai paklausia, nu tai kiek žuvies pagavai? Sakau, nežuvaut buvau, žiūri, nes prantate, kuo tada eiti į gamtą, ypas jis nėra tokio, kad eiti į gamtą ir sėdėti, nu, reikia, eini į gamtą, žuvauji, arba geri prie laužo, muziką leidi, baliavoji, na, jeigu žiemą eini, tai žino, kad nei laužas, nei muzika, nei šašlikai, nei baliavonės, nebent žvejyba, sakau, nežvejoji, tai šis klausimas, ką ten veikia jis tada, ką jisai veikia tenais. Na, jeigu būtų baigtų kaimas, nu, niekam nereikėtų čia aiškinti, nu. Asketizmas nuplauna širdies susikaupusias nešvarybės ir taip žmogus pelno amžiną gyvenimą. Kupina bet kokią materialią laimę pranokstančios nenutrūkstamos palaimos. Nu, apie nenutrūkstančią palaimą negaliu nieko šnekėti, nes to nepatiriu, bet džiaugsmą ir ramybę patiriu. Bet palaima nuo džiaugsmo skiriasi. Palaima reiškia džiaugsmo pikas ir pastovus. Bet o ką galiu pasakyti po 19 metų, va tokio, sakykime, mažo asketizmo praktikos, tai laimės turi daug, daug, daug kartų daugiau ir ramybės negu prieš 19 metų. Ir ne už ką neužkeiščiau tuos metus. Ne už ką. Net jeigu būčiau pabuvęs, kokiu būtų pasakę, kad čia bus galimybė tapti kokiu prezidentu arba ministru pirmininku, sakyčiau, viso geros tai savo postais. Nes tai neduoda laimės. Gali gauti šlovę, gali gauti valdžią, gali gauti gražią žmoną ar vyrą ar vaikus. Tu nepatirsi to. Nes tai patenkins tavo jūslės. Bet jom visą laiką reikės kažko. Kažko ir kažko ir kažko. Ir tai bus neamžinai. Žmona pasensi, tau nebus tokia graži. plus tau pretenzijas šnekės, tu turėsi ją tenkinti, vyras taip pat pasens ir jį reikės tenkinti ir jis ne visą laiką atsakys tau to pačiu arba labai retai atsakys to pačiu. Vaikai užauks, kažkada savaitę ir mėnesį kart paskambins ar aplankys, tai laikini dalykai ir tai neužpildys sielas. Tai tiesiog, kad protui ramiau būtų, padėtų tobulėti, bet nekalbant apie profesinės karjeras, visas tvarkuoja, ten gerai viskas, bet neužpildys sielas, galutinai neužpildys, net nešto džiaugsmo pastovus. Pastovų džiaugsmą atneša pastovi malda, pastovus kontaktas su Dievu. Gerai, kai einam į antrą tekstą. Mahatsivam dvaram ahurvi muktis, tamo dvaram jošitam sangi sangam, mahantas teisama čita prašanta, viman jeva suhrida sadavo jai. Kelias į išsivadavimą iš materijos nelaisvės atsiveria tik tiems, kurie tarnauja dvasios aukštumų pasiekusiams sieloms, tiek impersonalistams, tiek baktams. Madhat mums turi tarnauti ir siekiantieji susilieti su viešpaties būtimi ir trokštantieji bendrauti su pačiu dievo asmeniu, tie, kurie nesiekia šių tikslų ir palaiko draugiją su moterų ir sekso vergais, žengia tiesiausių kelių į pragarą. Mahatmos visose gyvose būtybėse regi dvasinę sielą. Jie pasižymė dvasinę pusiausvyrą, yra taikus ir visada pasinėrė dvasinę tarnystę. Jie niekam nelaiko pykčio ir rūpinasi visų gyvų būtybių gerovė. Jie niekad nepasielgs netinkamai. Tokius žmonės vadina mahatmomis. Taip, čia kalbam apie mahatmą. Maha, didžioji atma siela. Apie didžiasias sielas. Taigi, yra dviejų rūšių mahatmas apraš. Mahatmas gali būti komentarė ir impersonalistai, ir baktai. Nors jų galutiniai tikslai skiriasi, metodai, kuriais jie siekia išsivadavimą, labai panašus. Ir impersonalistai, ir baktai siekia amžinos laimės. Vieni laimė siekia per besmenį brahmanį, kiti per aukščiausią dievo asmens draugiją. Apie šią laimę kaip tik ir kalbėti ankstesnėme posme. Brahmanas reiškia dvasia, amžinatvė. Ir impersonalistai ir baktai siekia amžino palaimingo gyvenimo. Tam reikia pasiekti tobulumą. Dabar nesvarbu, ar tu nori susilieti su besmenių švitėjimų sklindančių iš Krišnos, ar tu nori eiti pas Krišną. Vis tiek nori laimės, jau kitokios kategorijos laimės, iškia dvasinės. Dažniausiai mūsų žemėje žmonės nori juslinės laimės. Tai yra skaniai valgyti, matyti gražias formas, tai yra graži priešinga lytis, gražus drabužiai, gražus daiktai, namas, interjeras, mašina, gyvent gražioj vietoj, gražioj gamtoj, perega. Toliau, perklauso. Taip. Tai yra gauti daug dėmesio, įvertinimo, komplimentų, pagirų, klausytis mažų vaikų čirškėjimo, kuris irgi džiuginausi, meilių žmono žodžių ar vyro, perklauso. Perega, perklauso. Toliau per lytą. Liesti švelnius, minkštus paviršius, tame tarpe kito žmogaus kūną. Odai patinka minkšti paviršiai, baldai, sofos, visą tai kainuoja. Lovas, kėdės. Toliau per skonio jūslę. Tai yra valgis. Prabangiai gerai valgyti. Ir per ko reiškia uoslę. Tai yra malonius kvapus uoslę. Tai vat, kad per penkias šitas jūslės būtų tenkinamasi, Toks yra tikslas žmonių. Namas duoda praktiškai malonumą. Regai malonumą. Odai, tai yra lytai malonumą. Net ir uosliai. Ten gali savo kvapus susikurti, tai nedaug aukštis, kur tau keptos žuvies kvapas per ortakius eis. Dar kas nors ar klausi, ar girdėsis kaimynai besibarantis už sienos ar triukšmai. Tai namas, mašina, vaikai, žmona, jie vat visom penkiom jūslim duoda malonumą. Vyras. Ir dėl to yra gyvenama. Tai yra toks tikslas. Kiti šalia viso to dar siekia ir valdžios. Kaunasi dėl valdžios. Nes valdžia duoda ką? Tu matai, kai tave šlovina, tu girdi, kaip tau pavaldiniai kultūringai elgesi. Ir tu gali jau ne jūslinį tokį džiaugsmą patirti, bet pasijaus dievų, mikrodievų. Gali kontroliuoti. Valdžia duoda galimybę kontroliuot, būti lėmėjų, būti kontroliuotojų. Tai teikia laimę tam tikrai kategorijai žmonių. Šlovės siekia. Tai yra, kad tu matytum ir girdėtum, kaip tave šlovina. Tai irgi pasijų egoizmą labai patenkina. Irgi per jūslės. Taigi, valdžia, šlovė, pinigai, aišku, turtas. Tai va, tai yra tie tikslai. Nieks nekelia tokių tikslų dvasinės laimės, kad siela būtų pati. Nieks. Daugiau jūsliniai, jūsliniai, per jūslės. Dabar kiti, kurie yra subtilesni, jie sako, viso šito užtengama reikia mistinių galių. Nes mistinės galės duoda dar subtiliau tenkinti jūslės. Jeigu tu tampi mistiku, tu turi daug pasiekėjų, tau švies ir dirbt nereikia. Tau jie suneša ir turtus, ir pinigus, ir tavo pilna ir moterų pasiekėjų, ir vyrų pasiekėjų. Tu gauni šlovę ir pripažinimą, ir tu kontroliuot gali, ir aplamai tu džiaugiesi savo gabumais, subtiliais, mistiniais gabumais. Tu gali matyti dangiškas spalvas, dangiškas garsus, girdėti dangiškas kvapus užuosti. Tai yra vat retai, kas tokius tikslus turi, nes čia reikia turėti ir užsispyrimo jų siekti yra sunkiau pasiekimi negu šiaip užsidirbimas pinigų. Ten reikia daugiau askezės įdėti, bet tu gauni daugiau laimės. Tie, kurie nusivėlė jūsliniais žiaugsmais, nusivėlė mistiniam galiom, jie siekia kažkokio tai dvasinių dalykų, nes nei mistinės galės, nei jūsliniai žiaugsmai nepasotina. Sielas dar nieko nepasotina per visą visatos istoriją, dar niekas nepasisotino nuo to. Nu tai ką, tada dvasiniai džiaugsmai Prabhupada rašo, arba tu nori tapti dievu, įsilieti dievo švytėjimą, impersonalistinis kelias, arba tu nori kultivuoti asmenį ryšį su dievu. Bet kokiu atveju tai yra jau dvasiniai džiaugsmai. Ir kad siekti tų džiaugsmų automatiškai yra mokytojai tiem džiaugsmams siekti. Mahatmas. Jūsliniam džiaugsmams siekti yra mokytojai. Materialistai, verslininkai, dar kažkas materialistiški verslininkai, sakykime, ar jogai mystikai, jeigu mistinių galių, ar paprasti visokių rūšių mokytojai. Vienos ar kitos profesijos nori būti gerų statybininkų, eik mokytis pas statybininkus gerus, nori būti gerų gydytojų, eik baig mokslus pas gydytojus, nori būti teisininkų, eik baig ten mokslus. Tai yra materialių mokslų, kaip sakyt, mokytojai, kurie padės tau kažkokią tai profesiją įgyti, ta profesija tau aišku atneš sėkmį materialią. Jeigu tu nori mistinių, gali bus jogai mistikai, kurie padės tau tai padaryti. O jeigu tu nori dvasinio džiaugsmo, tai turi rast mahatmą. Bhaktai ką daro? Jie mokosi ir materialių mokslų tam, kad išskleis savo materialųjį aš, Nes mes dar nesielos, mums reikia ir profesiją rasti, išsiskleis profesijai, išsiskleis šeimoje, kaip vyru ar žmona, tėvų ar motina, senelių ar močiutė, tai išgyventos dalykus daugumai reikia. Toliau profesijai išsiskleis, taip, tai ten yra atskiri mokytojai. Bet tai nėra tikslas, jie supranta, kad yra tiesiog tam, kad protas būtų ramesnis, nes šiaip nereikėtų nieko, tiesiog sėdėk po medžiu, kartok šventą vardą, išsivalyk ar pamokslauk ir grįžt namo pas Dievą. Nereikia čia tragedijų daryti, kažkokiu tai susiakcentuot, kad tavo tikslas yra tapti vyru ar žmona, tėvu ar mama ar dar kažkuo. Ne, čia yra pagalbiniai dalykai. Tam, kad tavo protas būtų ramesnis, nes tu to labai labai nori. Tiek nori, kad nenurimsti, negali švento vardo kartu atramyti. Nu, tai gerai, jį daryk. Baktas šalia šitų tikslų, jis nekelia jų kaip pagrindinių. Jo pagrindinis tikslas yra gauti dvasinį džiaugsmą, iš ryšio su Dievu. Nes tie dalykai, jis puikiai supranta, laikini bus. Tos rolės tėvo, motinos, vyro, žmonos, jos yra laikinos, ir ten automatiškai džiaugsmai su to susiję yra irgi laikini riboti labai. Tam, kad ramiau protui būtų, kad realizuot paskutinį kartą daugiau į tai neįti. Neįti daugiau į tai, negaištam laiko. Niekas šiandien nėra įpareigotas tap tėvo ar motina, vyro, žmona. Čia sociumas įpareigoja, sociumas primeta, nu kada tu vėsės, kada tu rasi antrą pusę, o kada, a tu dar negimdėjai, a tu dar nevedėjai, a tu da tu. O aš atsimenu, kiek spaudimo patyriau. Ir kaip žiūrėjo kreivai, jaunas žmogus, su įsilavinimu, ta neieško antras pusės, nesuprasdavo, nepaaiškintai, kad aš ieškau Dievo dabar, šiuo metu aš ieškau Dievo. Negalėdavai niekam pasakyti. Ir negalėdavo pasakyti. Bet kadangi yra sociume tokie reiškinys kaip kunigai, tai ta pasakai, aš krišnai tu kunigas, va. O, nu, jeigu tai jau toks pasraukiai ir tai čia būna, labai jau toks netikėtas pareiškimas, nu kaip čia, nu, gal kai kada laiko per daug asmeniška, kad paklausto, kodėl, o kaip čia, ir nepaaiškins. Nes žmogus jis randasi, gyvena kitame ir jis tokių tikslų nekelia į pas Dievą. Jeigu keltų tikslą dvasinį džiaugsmą gau, tai jis suprastų, nu jo, aš turiu šeimą, bet aš irgi noriu dvasinio džiaugsmą. Nu. Tada jis suprastų, kad kažkas gal aukoja tą šeimą tam, kad pas tą dievulį daugiau praktikos galėtų atlikti. Jis vis tiek suprastų dar, nes jis irgi nuo šeimos paimtų laiką savo praktikai dvasiniai. Bet kai žmogus tik tais gyvena jūsliniais tikslais, tai jis iš jūs nesupranta, kaip galima kitokius tikslus kelti, negu kad kaip jis iškėlė. Bet dabar kažkas tai per daugelį gyvenimų kažką suvokia, supranta ir pradeda ieškoti nusivylęs dvasinių džiaugsmų. Tai yra baktai ir ne tik baktai, personalistai. Visi tiesiog kas nori eit tą dvasinio džiaugsmą, iš kodėl turi ras mahatmą. Tai rašo, kad jiem tarnauti reikia. Man vis tiek tarnauti reikia. Nori iš žmonos malonumą gal turėjai tarnauti. Nori iš vyro turi tarnauti. Nori iš vaikų turi tarnauti. Nori iš darbdavio gauti pinigų į malonumą, sakykim taip. Turi tarnauti, nori iš darbuotojų savo gauti malonumą, pinigų ar naudos, tu turi tarnauti jiems, kad jie tau uždirbtų. Lygiai taip pat čia, tu turi tarnauti, tik tiek, kad tai, kad tu gauni ten yra laikina ir labai ribota, tai, kad tu gauni čia tarnautamas mahatmai, didžiai sielai ir amžina. Ir jeigu tu gauni kažką iš jų, tai pasilieka gyvenimas iš gyvenimo. O ten, jeigu gauni, tai pasilieka metams dviem viskas, po to tu išleidi, išnyksta. Tai. Ar vienam gyvenimui, sakykime. Dėl to mahatmai tarnauti yra labai svarbu. Mahatma, vaišnavas mahatma, jisai tau dar akimirksnį pasiesi tokią sieklą bakti, kad pas tave visą gyvenimą liks potraukis Dievui. Užteks vieno akimirksnio. Čia ten ir čia ir tam ir tai parašta, kad ten sekundės dalis praleista su mahatma yra vertingesnė negu ten neatsimenu, negu kažkas ką palygino, bet negu didžiausia turtai. Nes tą sekundę Mahatma sugeba perduoti. Jis visas vibruoja meilę Dievui, jis viską, ką pamato, visus, ką visiems linkiai, tas jo palinkėjimas, perdavimas baktis seklytės yra labai smarkus, labai greitas, labai galingas. Ir aš nekartą esu pasakojęs tą istoriją su Baktistanta Sarasvačiu, kai jį vežė vežimą, kažkuriam Indijos mieste jis važiavo su vežimu ir pralenkė berniuką, kuris irgi buvo vežamas vežimu. Jis taip pažiūrėjo ir paklausė keletą sakinių, viskas. Koks tavo vardas, kas tavo tėvai, kur važiuoji, ar kažkas tokio. Ir viskas, tas berniukas tapo labai rimtai praktikuojančių baktų. Sugeba pasėt, Prabhupada pasėdavo tas sėklas. Tai vat Mahatmus yra pagrindinis rezultatas bendravo. Dabar jeigu tu nesieki šitokių dvasinių tikslių ir palaikai draugiją su moterų ir sekso vergais, žengi tiesiausiu keliu į pragarą. Čia ne tik su moterų, bet ir su vyru. Vergais. Vergimis. Jeigu tu bendrauji su vyrais, kurie prisirišė prie moterų, tai yra moterų vergai ir sekso vergai. Nes moteris tai ką reiškia vyrui? Dažniausiai pasaulietiniai sąmonė tai yra seksas. Seksas gali būti grubus, gali būti subtilus, tai energijos mainai. Tiesiog sėdėti plepėt ir keisti subtiliai. Visi tą jaučia, visi tą bandė. Arba ir dažniausiai subtilus pasibaigia grubių lovai. Tai yra vergystė, pririša, kadangi nėra pakaitalo dvasinio džiaugsmo. Šitas subtilus, grubus seksas tampa pamatu egzistencijos. Dėl jo viskas sukasi, aplamai iš tikrųjų žemė sukasi dėl jo. Tai yra dėl noro tenkintis priešingą lytim. Ir kas bendrauja su žmonėm, kurie realiai prisirišę prie seksualinio gyvenimo. Jie irgi perdada labai greit, taip kaip Mahatmas perdada potraukį Dievui, jie labai greit perdada potraukį, seksualinį potraukį priešingai lyčiai. Labai greit. Vien su tokiu žmogum bendraujant, valgant jo maisto, žiūrint jam į akis, tiesiog sėdint prie stalo, šnekant, perina jo sąmonę. Ir tą galime visi pastebėti ant savęs, daugumas turi patyrimą. Va tokį patyrimą, kad tai perina. Tai persiduoda. Ypatingai, jeigu toks žmogus gamina maistą, tu jį valgai. Jis įdeda tos potraukius į maistą, savo sąmonę į maistą. Ir tu užsikabliuoji. Dabar dažnas lytinis gyvenimas, kodėl veda į pragarą? Nes tai yra nuodėmė. Lytinis gyvenimas ne dėl vaikų ir ne šeimoje yra nuodėmė. Ir žmogus daug nuodėmių pridaręs, jei ne šitą, tai kitą ar dar kitą, jisai vis tiek turi eiti atpirktas nuodėmės. Kai tu nuodėmių susikopė toks koncentratas, kad tu jų negali atpirkti tiesiog žmogaus formai. Nes tu iškart gimtum ir iškart mirtum. Tiek nuodėmių. Tai eini pragarą. Ten tau duoda visokius kūnus, kurių neįmanoma nužudyti ir ten tave pastoviai žudo. Bado, pjausto, glamžo, verda. Karštam gy, ten tiesiog tokie kūnai. Šiame vagenime tai kūnas joks net laikytis per sekundę mirtų. Bet ten toks kūnas, kad tu jį gali labai daug kankint. Taip kankint, kaip pas mus būtų mirtis. Jis vis tiek, tu ten negali jo palikti. Tai dėl to eina į pragarą. Aišku, kits dalykas, jeigu žmogus, kai ryšasi prie priešingos lyties ir seksu, jisai dėl priešingos lyties viską padarys, kad ją patenkinti ir kad gaut po to malonumą. O priešingai lyčiai reikia tenkintis. Reikia lygiai tas pačias įtenkintis. Reikia per regą, per klausą, per uoslį, per lytą, per skonį. Tada jis, aišku, turi uždirbti daug pinigų, kad ją patenkinti. Ir dažnai uždirba pinigus. Ne tai, kad dažnai, bet gali atlikti nuodėmės uždirbdamas pinigus. Pastoji meluot, aferas, vokti ir dar kažką daryti. Čia aš kalbu, jeigu žmogus stipriai įsipina į sekso vergyje. Na ir jisai sukaupia nuodėmės ir automatiškai garmą į pragarą, galų gale, jeigu jisai, jo geismas pakyla jiems, taigi, jeigu jis bendra su geismingais vyrais ar moterimi, jiems užsinori apart savo vyro ir žmonos dar kažkuo. Tai. Taip, jis pradeda, jis gali pradėti sveti moterį, atsveti vyriaut, kas yra didelė nuodėmė. Jis gali pradėti žiūrėti pornografiją ir masturbuoti žiūrėdamas pornografiją. Ir tai yra didelė labai nuodėmė. Tai yra netgi didesnė nuodėmė, negu užsiminėti lytiniai santykiai su savo teisėta žmona. Masturbacija, žiūrint kitas nuogas moteris arba pornografija yra labai didelė nuodėmė ir už tai ateina labai stiprios reakcijos. Tai yra, sakykime, jau egoizmo viršūnė, kada tu nepriemi už nieką atsakomybės, tau nieko nereikia niekam tarnauti, jokių pareigų atlikti prieš žmoną ar prieš vyrę, bet tu tenkinies vienas. Tai egoizmas vystosi maksimaliai. Tai žmogus tampa maksimaliai egocentriškas. Ir neretai tokiu žmogu pradeda apsėdinėti dvasias, kuriom patinka tai, ką jis daro, jos minta geismo energiją. Ir kartais toks žmogus daro vien dėl to, ne dėl to, kad jis to nori, bet dėl to, kad dvasios to nori. Ir jį veikia, jam siunčia mintis į sąmonę, geismingas mintis, kad jisai įsijungtų pornografiją žiūrėti ir masturbuotis. Ir tada generuotų daug geismo energijos, daug nešvarios energijos, kurie jos minta. Lygiai tas pats būna su alkoholiu. Čia, jeigu tu tampi sekso vergu, tai tu natūraliai norėsis ir svaigintis. Pas tai natūraliai užsinorės daugiau turėti pinigų, gražiau rengtis, skanesnį maistą valgyti, gražesnėme name gyventi, gražesnis baltus tavo geismas, vystėsis ne tik prieš šingelyčiai, bet aplamai noras tengiantis per jūslis labai stipriai vystėsis. Tam reikės daug dirbti. Daug dirbdamas gali susikūnti ir nešvarius dalykus daryti. Aišku, sveikatas mažies. Dėl to sako, tiesias kelias į pragarą, čia ir tikrai atižodžio prasme ir perkeltinė prasme. To gyvenimas taps kaip nuo ryto iki vakaro dirbsi dėl to malonumo. Ir praktiškai, ką mes turime ypatingai jaunimo tarpę paplitę va šitą seksualinį gyvenimą, kada yra jau nebekontroliuoja, nes jau niekas nemokino kontroliuoti lytinės energijos, niekas ir nedavė metodų, kaip kontroliuoti, niekas neišaiškino, kad tai yra svarbu, va, kaip ir Šabhadeva aiškina, kad tai yra svarbu kontroliuoti jūsinį malonumą ir nepadaryti tai kaip tikslo. Jie tada supranta gyvenimą kaip pinigų uždirbimą, už ką po to nusipirksi viską, ko tau reikia. Viską. Ir moterį gražią turės, ir automobilį, telefoną, į vaikus, į namą, ir skaniai valgysės, gerai rengsės, ir taip toliau. Bet už tą jie kloja savo visą sveikatą ir savo darybę, nes dažnai, kad užsidirbdau pinigų, reikia ir nuodėmių padaryti nemažai. Kai kas gal užsidirba ir be didelių nuodėmių. Bet šiaip žmogus linkęs tada ir meluoti, ir sukčiauti, ir kur reikia žodžių. Ištiesėt, kur neištiesėt, visokiausi dalykai prasideda. Jis tampa vergas, priešingos lyties energijos vergas. Ir jeigu jis neturi praktikos, jeigu jis neturi dvasinės praktikos, jam yra be šansų, nes siela džiaugtis nori, jis iš prigimties yra sačitananda, jis yra nanda, jis yra pastoviai jaučianti palaimą. Palaima, kaip sakėm, nėra šiaip džiaugsmas, tai yra džiaugsmo pikas dvasinio. Ne šiaip dvasinis džiaugsmas, bet koncentruotas dvasinis džiaugsmas palaima yra ir be sustojimo. Tai va siela iš prigimties, jos sveika būsena yra jaust koncentruotą palaimą pastoviai. Ir žmogus dėl to ir ieško taip intensyviai šiam pasaulyje to džiaugsmo vien dėl to, kad jo prigimtis yra tokia. Ir jeigu tu jam neduodi tikro, nepaaiškini, kas, ko tu ieškai, nepaaiškini, ko jisai ieško, kokio džiaugsmo jis realiai ieško. Ir kur yra tikrasis džiaugsmas, jisai nukreipia tas pastangas į materiją. Ir norėdamas džiaugtis, jis prasidaro nuodėmių. O galų gale nueina ir į nuodėmingą džiaugsmą, kaip sakėm, seksualinį gyvenimą, svaigalus, mėsą. vagystę arba šituos apgaudinėjimus, aferas, žodžio netesėjimus, svetimoteriavimus, atveriams, į tą nueina liūną. Į ten prisigeneruoja labai daug nuodėmių. Vien dėl to, kad jam kryptis buvo neparodyta. Ir visas sociumas dabar, kur demoniškos struktūros, ką jūs daro, jas būtent tą kryptį laiko, kad jūsų gyvenimo džiaugsmas yra jūsliniai malonumai. Ir ką jie daro? Jie reiškia, jie jūslinių malonumo spektrą plečia. Kad nebūtų iš viso jokių minčių, kad jeigu tau nepatinka santykiaut būnant vyru, santykiaut su moterim, santykiaut su vyru. Va, tu gali rinktis, kaip jie sako. Tu gali rinktis savo polinkius. Jeigu tu pasirinki santykiaut būdamas vyras su vyru, ir jeigu tau kažkas kažką pasako, tu sakai, o čia yra hate speech, kaip jie išrado tokius terminus, aiškiai, neapykanta kurstai. Čia mano pasirinkimas demokratija, ne? Tai yra daroma tam, kad žmogus turėtų pilną spektrą tenkintis. Jeigu tau nepatinka valgis, ne? Valgyk viską, valgyk viską, kad į kirminus kepk ir viršus, kaip kiniečiai, ten ką, viską valgo praktiškai. Kad į patenkinti pačius subtiliausius visokius, nu, skonio poreikius. Ir iškreiptus, ir neiškreiptus, nu, kokius nori. Tau reikia vaizdų, imk, filmai. Hollywoodas prištampuoja, kaip sako, prigamina tiek filmų, per tos filmus tau dar visi filmai varo tą pačią programą, tenkinkis jūsliškai. Tenkinkis jūsliškai. Va, žiūrėk filmus. Žiūrėk Akropoliuose daiktus, milijonai daiktų, jie turi savo spalvas, formas. Per visas jūslės tau reikia klausai tenkintis, yra muzikos milijonai. Visos irgi dažniausiai apie meilę, apie geismą. Ir kur be žmogus eina, tau reikia informacijos, va, prašom, žinios, žiniasklaida. Tau pripūst tiek informacijos, kuri visiškai tau nereikšmingai iš tikrųjų, tavo dvasiniam tobulėjimui, plamai tavo evoliucijai. Šiukšlynas informacijos YouTube'ai. Reikia taip atsirinkti, kad ten naudingo rasti. Yra ir gerų dalykų, bet taip reikia atsirinkti. Tau užverčia tiesiog kasdieną ten, aš kai klausiau statistikos, kiek ten kasdieną tūkstančiai valandų sukeliama video į YouTube, ten nežinau. Aš nežinau, kas ten per talpyklos yra, kas ten per sistemą. Bet va, tai yra pasaulinė televizija. Tau reikia paplepėti, jungiesi Facebook'ą, gali visą dieną plepėti. Ir tau praeis kaip 5 minutės tą dieną. Žodžiu, viskas užversta. Ir visa ta lavina, kuri teka, jinai tau sukuria vieną filosofiją, kad jūslės tenkinti yra gyvenimo tikslas. Va. Visa ta sistema sukuria, kad jūslės tenkinti. Švietimo sistema, sveikatos sistema. Sveikatos sistema, pavyzdžiui, ne. Mes sukūrėme jums vaistus. Jūs tik įmetat. Vandenuk užsigerit ir jūs veikstat. Viskas, jūs galite gyventi kaip norit. Kai tau ateis savivydistas, sakys, keisk charakterį, įpročius, gyvenimo būdą, dirbk. A čia imk, va, tabletičių tokių. Nu, galite biškį gerti ir tą, ir mėsytės varį, viską, tiesiog meskit tabletės. Vėl tą patį sampratą. Jūs jūsliškai nenustokit tenkintis, nes mes sukūrėm tabletės, kurias jūs tikrai reikia išgerti ir viskas bus. O jūs gyvenkit kaip gyvenė, švaistykit cieklą naktį, užsiminėkit seksu, gerkit alkoholį, valgykit mėsą. Nu, jie nešneka apie tos dalykus. Visa sistema tai padaryta. Mokyklai taip pat nešneka. A kas nors ten šneka, kad yra dvasinis tobulėjimas, kad yra va, mahatmas, dvasinis džiaugsmas. Niks nešneka. Mahatmas visose gyvose būtybėse regi dvasinę sielą. Dabar jie pasižymi dvasinę pusęs, yra ir taikus ir visada pasinėrė dvasinę tarnystę. Kodėl jie yra taikus? Pas juos nėra priešų. Nes realiai priešas yra tas, kuris veikia ne iš sielos platformos, vedamas savo materialios sąmonės, geismo, pykčio, pavydo. Ir kadangi Mahatma mato, kad ta siela yra susitapatinusi su pykčiu, su geismu, tai yra su savo subtiliu kūnu. Jis negali ant jos pykti, nes jis mato, kad tai ne jinai veikia. Ten veikia, va, iliuzija. Jie neskirsto į priešus ir draugus, nes visi realiai yra amžinai dvasiškai susiję. Jie niekam nelaiko pykčio ir rūpinasi visų gyvų būtybių gerovę, kaip Prahlada Maharadža kažkada skaitysim, kai daisim iki septintos giesmės. Nu, yra nesuvokiami dalykai. Ten didesni buvo išbandymai negu Jėzui Kristui, Prahlada Maharadžai. Yra niekas šipų demonų karalius, kuris realiai buvo ne vieną planetą užkariavęs. Tai ne šiaip buvo kažkoks tai, reiškia, valdininkas vietinis, kai buvo Kristaus atžiūrėjai, bet tai buvo imperatorius, supranti. Tai jisai ką, jisai liepė badyti savo vaiką, badyti su jėtimis, užmušti. Kai nesubadė, metė nuo olos, nuo didžiausio aukščio, metė į gyvačių, į duobę su gyvatėmis. Toliau metė į lydyto sviesto kubilą verdantį. Čia taip, tokie dalykai buvo. Neveltui šitą istoriją pateko į kosminės kronikas, kai sakyti, Šimat Bhagavatam. Toliau nuodijo su baisiausia nuodų dozė. Taip pat leido magijos kerus. Ir nieks nepaveikė, nes Prahlada Maharadža jį saugojo pats aukščiausias dievas mu. Ir jokios materialios priemonės jo nepaveikė. Ir jisai nelaikė savo tėvų prieš, nors jisai darė tėvas va, tokius dalykus jam, bet jis nelaikė. Nes jis matė, kad tėvas yra siela tyra. Bet ta siela susitapatinus yra su baisiom energijom, kurios taip pat yra dievo sukurtos tom būtybėm, kurios nori draugauti su tom energijom, su pykčiu, su geismu, su pavydu, su baimėm, su noru valdyti. Ir jisai nepiko. Dabar jie rūpinasi visų gyvų būtybių gerovę. Reiškia, jos ateina į žemę, pamokslauja. Vienas viešpats leidžia nužudyti tokį kaip Kristų, nes tai buvo Krišnos planas. Kitas leidžia nenužudyti, kad pamatytų, kad jie yra saugomi, tokie kaip Prahlada Maharadža. Kitom jisai leidžia, viešpats padaro, kad jos paliktų kūną laikui bėgant nuo kažkokių ligų, kankintųsi ir parodytų pavyzdį, kad netgi besikankinant galima medituoti Dievą, kaip pavyzdžiui Šila Prabhupada kankinuose. Čia kaip Krišna nusprendžia, tai Mahatma yra tiek didis siela, kad visaiškai atsiduoda Dievo valiai. Ir kokį Dievas planą turi su ją, tokį jinai ir vykdo iš meilės jam. Tai įsivaizduokit kokią sąmonę. Ir aišku, Krišnai tokios sielos yra švis. Jeigu Krišna tokį darbą gali per tą sielą padaryti, jeigu ta siela sako, nu, jeigu tu nori, kad mane prikaltų prie kryžiaus, tegu prikala mane prie kryžiaus, kad aš pasiečiau šitą religiją, jeigu toks tavo planas. Jis iš meilės jam ateina, žinodama, kad tai bus. Kažkuri siela žino, kad jinai Prabhupada pažymi, mirė nuo cukrinio diabeto. Tai nėra taip, kad Prabhupada turėjo savo karmą, ten yra Krišnos karma vadinasi. Tai yra tai, kad Krišna, tos sielos yra iš vis neturi karmos. Jos yra laisvos nuo to veiksmų, nes jos nuodėmių nedaro, jos išvalia savo nuodėmes arba jos iš vis ateina iš dvasinio pasaulio, kur niekados nuodėmės nebuvo padarysis. Bet tai, ką Krišna nusprendžia su jom padaryti, kad žmonės pamokyti, tai jis nusprendžia. Ir jos rūpinasi gerovė, reiškia, ateina ir skleidžia mokslą. Muhamedas skleidžia, Kristus skleidžia. Čitanya Mahaprabhu skleidžia, taip. Jie niekad nepasielgs netinkamai, reiškia, jie turi labai stiprų intelektą dvasinį, jie žino, kokioj situacijoje kaip elgtis. Tokių žmonės vadina mahatmomis. Taip. Čia net nereikia, čia net negali vadinti žmonėm. Čia jau yra siela, sielos, iš tikrųjų. Tai net nėra, galima sakyti, žmonės. Čia jau jo yra antžmogiai. Dėl to mes turim labai labai vertinti. Šrimat Bhagavatam, kuris parašė Mahatma Šila Prabhupada, mes turim labai labai vertinti. Ir tai, kad mes galim klausyti jo paskaitų, girdėti jį matyti, bendrauti su jo per knygas, Ir labai labai didelė sėkmė, labai labai didelė sėkmė. Dėl to tarnaukim Šilos Prabhupados misijai, mes taip tarnausim jam pačiam. Ir gausime viską, ko reikia, kad dvasiškai tobulėtume. Hare Krishna.